Assalomu alaykum. Bu guvohligimiz bir yosh birodarimizning o'z og'zidan yozib olingan. U shunday deydi: "Men imonli oilada ulg'aydim. Yoshligimdan ota-onam bilan birga yakshanba kunlari birgalikda muqaddas kitob o'qirdik. Birga muhtojliklarimiz uchun aka-ukam va singlim bilan ibodat qilardik. Onam doim o'qiganlarimizga amal qilishimiz kerakligi haqida o'qitirardi. Oilada ikkinchi farzand bo'lganim uchun anchagina mustaqil va qaysarroq ham edim. O'zim istagandek ish ko'rishni xohlardim. Biroq o'shanda o'qiganlarim menga juda kuchli ta'sir qilganmi, ichimdagi o'z istaklarimni yengishim qiyin bo'lgan. Bir kuni o'z karavatimda yotganimda onam kelib, men bilan gaplashdi. Men esa o'shanda Iso Masihning aytganlarini bajarib yashash qiyin ekanligi haqida o'ylab, o'z-o'zim bilan kurashib yotgan edim. Keyin esa onamga, "Ona, masxiy bo'lib yashash qiyin ekan" deb ko'z yosh qilgandim.
Onam esa jilmayib qo'yib, meni erkalatdi. Yillar o'tdi. O'smir yoshiga yetganimizda, endi yakshanba kunlari onam bilan birga o'tirib, kitob o'qishni istamay qoldim. Biroq onam majbur qilgani uchun ilojsiz o'tirib o'qirdik. Meni endi bu kitobda yozilganlari qiziqtirmasdi. Dunyoviy do'stlarim bilan juda ham ahillashib, ulardek bo'lib qolgan edim. Keyin esa oilamizda qiyinchiliklar bo'ldi. Shu qiyinchiliklar paytida biz ishongan Xudovand bizga yordam bermayotganidan jahlim chiqdi. Onam bilan gaplashganimda shu fikrimni aytdim. U esa, "O'g'lim, biz Xudoning yo'lida yurganimizda qiyinchiliklardan o'tishimiz tabiiy, chunki u bizni shunday toblaydi va bizni qiyinchiliklar orqali o'zgartiradi" dedi. Men onamning gaplariga ishonmasdim. Xudoga qarshi bo'lishda davom etdim. Unga bo'lgan g'azabim ota-onamga ham o'tdi. Xarakterim o'zgarib ketdi. Men berahim, itoatsiz va qo'pol bo'lib qoldim.
Uyga kelishni istamasdim. Ko'chadagi do'stlarim bilan bema'ni vaqt o'tkazib, yarim kechada uyga keladigan bo'ldim. Kelgunimcha onam uxlamay, men uchun ibodat qilib chiqishini bilardim. Shunda ham behudaga javob bermaydigan Xudoga ibodat qilyapti deb o'ylardim. Shunday noma'qul xulqim otamning ham jahlini chiqardi. U meni urdi. Men otam bilan janjallashdim. Uydan chiqib ketishgacha bordim. Ammo onam meni majburlab olib qoldi. Uzoq vaqt otam bilan gaplashmadim. Uning qalbiga jarohat yetkazganimni bilmasdim. Ular meni tushunmaydi deb o'ylardim. Keyin o'qishga kirib, otam mendan xafa bo'lsa ham, mashinamni sotib bo'lsa ham, "Sening o'qishingga pul qilib beraman, ammo keyingi yil uchun o'zing pul topishing kerak" dedi. Men uchun katta qurbonlik qildi. Mashinasini sotdi. Men ketdim.
Uzoq mamlakatda oilam bilan birga ko'rgan qiyinchiliklarimdan ham ko'proq qiyinchilik ko'rdim. Xudovand qanday betayin bola bo'lib nomaqbul ishlar qilganimni asta-sekin menga ochib berdi. Ota-onamning men uchun qilgan ishlari, mehribonchiligi, otamning qattiq qo'lligi ostida yashiringan sevgisini angladim. Xudovand qiyinchiliklar orqali meni tiz cho'ktirdi. Men yana Xudoning oldiga kelib tiz cho'kdim. Uning mo'jizasini, hayotimdagi barakasini ko'rdim. Qilgan ishlarimning noto'g'ri ekanini ko'rsatdi. So'ng bir kuni otamga telefon qildim. Undan ahmoqliklarim uchun kechirim so'radim. Otam bilan oramiz yaxshilandi. Nafaqat yaxshi bo'ldi. Biz avvalgidan ham qalin bo'lib qoldik. Xudovand mening yuragimni butunlay o'zgartirdi. Bunga sabab ota-onamning Xudovandga men uchun qilgan ibodatlari edi. Men avval Xudodan xafa bo'lib, u bizni eshitmaydi deb fikr qilgan bo'lsam, endi hayotimdagi Xudoning ishi sabab u tirik va bizni eshitadigan Xudo deb ishonaman.